Cuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu Hristuie, Sfântului Prodatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți ție cele și nevestești cuvântul cu tăi multe scăpinia Evanghelistului Sofie a Domnului nostru Iisus Hristos.
Să fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă îl oprea zicând, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Iar Iisus răspunzând a zis către el, lasă acum căci așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan a lăsat. Iar după ce s-a botezat Iisus în clipa când a ieșit din apă, iată cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu, pogorându-se ca un porumbel și venind peste dânsul. Și iată un glas din ceruri care a zis, acesta este Fiul meu cel iubit. Care bine a voi.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem astăzi în praznicul a botezului Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, numit și praznicul Epifaniei. Al doilea ținut de biserica încă din primii ani după înălțarea Mântuitorului nostru la cer. Praznic amintit și împreună cu Bogorârea Duhului Sfânt, primul praznic ținut de biserică, ținut cu stăruință și cu bucurie, a fost Paștile și care era ținut în fiecare săptămână, în fiecare zi de duminică, era prăznite Paște, pentru că în zi de duminică și sunt prăznite în continuare Paștile, numai că noi cum am uitat această strălucire dumnezeiască pe care Paștile o trimit peste fiecare zi de duminică, sau ceea ce s-a întâmplat atunci în acea zi de Paște, în acea zi de duminică, a opta a împărăției. Prima și fără discuții ținută de toți creștinii de la început au fost Paștele. Și pentru că era sărbătoarea sărbătorilor și ziua zilelor și de aici se împărtășea de lumină tot anul și toate zilele săptămânii și toate căpătau valoare și importanță, că dacă Hristos a înviat, toate au valoare. Tot ce a spus El are valoare eternă. Dacă Hristos n-ar fi înviat, nimic nu mai avea valoare. Dar alături de Paști, ținut după aceea fiecare duminică a săptămânii, primele două sărbători care s-au ținut din primii ani după ce Mântuitorul s-a înălțat la cer, au fost Rusalile, Fogorârea Duhului Sfânt și Boboteaza, Botezul Domnului. Botezul Domnului s-a ținut o vreme destul de îndelungată, zeci, chiar sute de ani, împreună cu nașterea Mântuitorului. Nașterea Mântuitorului nu a fost în mod excepțional prăznuită încă de la început, mai ales că oamenii nu aveau în amintire, oameni care trăiau încă. Închipuiți-vă că păstorii care au văzut îngerii și i-au auzit cântând slavă între cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire la nașterea Mântuitorului, probabil că încă trăiau. Despre naștere nu știau mulți, nu știa aproape nimeni, în afară de Maica Domnului, Iosif care murise, magii care nu știau dacă mai trăiau și pe unde erau, și păstorii. Cam atâta știau despre nașterea Mântuitorului și așa încât nu aveau un răsunet în inimile oamenilor. Când s-a fi născut acest prunc, acest om care a ajuns matur și acum a fost răsinit și pe care noi știm că nu este și despre care noi știm că nu este numai om, ci este Dumnezeu, când, în ce condiții, până să afle, până să răspundească vestea, până ca Luca să afle de la Maica Domnului lămurit cum s-au întâmplat toate și să le scrie, până când Matei, undeva de-abia spre anii 42-43, unii zic chiar spre anii 50, a scris Evanghelia sa și să se lămurească lucrurile și să se știe ce s-a întâmplat, nu prea s-a ținut acest praznic al nașterii. S-a ținut boboteaza, botezul. De ce? Pentru că botezul a fost în memoria și în amintirea celor care au trăit atunci. Era puternic în amintirea lor, pentru că mulți cu miile veneau să se boteze la Iordan și îl vedeau pe Ioan și unii dintre ei chiar bănuiau că Ioan ar fi Mesia și l-au și întrebat, nu ești cumva tu Mesia? Și în contextul acesta Ioan a răspuns zicând, nu sunt vrednic nici să-i dezleg cureaua încălțămintelor celui care vine după mine și care este mai mare decât mine. Eu vă botez cu apă, el vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. Și vorbea despre Hristos, Dumnezeu nostru. Și în contextul acesta, fiind și coborând, venind atâția oameni la Iordan din toate părțile, și ați văzut astăzi, dacă ați fost la utrenie, cum veneau la el grupuri de oameni să-l întrebe, soldații, până și soldații vineau să se boteze în Iordan la Ioan. Întrebau, noi ce să facem? Și Ioan le zicea, voi să vă mulțumiți cu lefurile voastre, să nu orosiți pe alții care aveau putere să facă rău altora. Întrebau vameșii care veneau și ei să boteze, noi ce să facem? Voi să vă luați cât trebuie să luați după lege, iar de mai mult să nu luați și să nu faceți rău celor care, de la care luați. Și fiecare în parte venea și întreba, ce să fac, ce să fac? Și erau mulți care veneau, cu miile, așa încât până chiar și după 3 ani de la moartea lui Ioan Botezătorul, sau câțiva ani de la moartea lui Ioan Botezătorul, n-au avut îndrăzneala, atât puternic era răsunetul faptelor și lucrărilor lui Ioan la Iordan, încât nici măcar mai mari preoților și cărturarii și farisei și irodienii adunați toți la un loc în zilele dinaintea răstignirii Mântuitorului în templu, când l-au luat la întrebări pe Mântuitorul și a zis, cu ce putere faci tu aceasta? Deci mai erau câteva zile până la răstignire și Mântuitorul venise coborând de pe muntele măslinilor, înconjurat de mulțimi care strigau, Osana, Osana, binecuvântat cel ce vine într-un nume Domnului. Și el a venit în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și ale vânzătorilor de porumbei și a zis, a făcut casa tatălui meu, casă de negoț, pește de tâlhari, de tâlhari. Și ei, mai mari preoților, cărturarii, farisei, care stăteau deoparte și oricum erau scandalizați de ce strigau oamenii, au fost a doua oară scandalizați și de fapta lui și de gestul lui, de o mare putere, adică ai venit și ai dărâmat mesele și i-ai scos afară din templu, adică cine ești tu? Și au început să întrebe, cine ești tu? Cu ce putere faci tu aceasta? Și minunile pe care le faci, auzim că le faci, tocmai se întâmpla să se învierea lui Lazar. Cine ți-a dat ție puterea aceasta? De unde ai tu puterea asta și acum autoritatea asta și îl numești Tată pe Dumnezeu? Te răstorni aici mesele. Și el a zis, vă voi răspunde dacă și voi îmi răspundeți ceva. Ioan Botezătorul, botezul lui Ioan era de la Dumnezeu sau de la oameni? Și aici vreau să ajung, pentru că ei nu au fost în stare să răspundă, chiar dacă erau acolo mai mari preoților. Adică aveau toată autoritatea să vorbească și ar fi trebuit să n-aibă rușine și frică de nimeni. Și pentru că o mulțime mare care asculta și la în templu, ei n-au îndrăznit să zică că de la oameni era botezul lui Ioan, pentru că se temeau de popor, pentru că poporul tot îl socoteau proroc pe Ioan. Și poporul era în față. Deci până acolo, până atunci trecuseră ani de zile de la moartea lui Ioan, și ei încă se temeau să vorbească față de popor, să zică cumva că Ioan și botezul lui Ioan a fost de la oameni. Și n-au îndrăznit să zică nimic. Deși asta ar fi răspuns dacă ar fi fost lăsați, cine știe, undeva nascuns, să nu iau de cineva din popor, ar fi zis că ei cred că e de la oameni botezul, nu e de la Dumnezeu. Dar n-au îndrăznit. Deci ce răsune trebuie să fie avut acest botez al lui Ioan în Iordan și câte mii de oameni au venit acolo și așa încât în fața acestor mulțimi, într-o zi, s-a botezat Hristos, el unul dintre atâția și atâția alții, nebăgat în seamă, în mulțimile acelea care se scurgeau spre Iordan, era și Hristos. Și nu-l știa nimeni, nu știa nimeni că el este Hristos. Și acolo, de față cu toți, Ioan a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii și îl arată pe Hristos. Și după aceea îl botează și de față cu el spune, eu am trebuință să fiu botezat de tine? Credeți că nu-i să beau toate cuvintele oamenii? N-au auzit ei, nu l-au văzut pe acela. Deci s-a adeverit, s-a arătat cine este Hristos în fața mulțimilor. Atunci l-a cunoscut Ioan, atunci l-a cunoscut Andrei. Atunci l-a cunoscut mai mulți dintre ucenicii săi, care erau dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul și care stăteau aproape de el și l-au văzut și l-au urmat. Andrei l-a urmat imediat după aceea și el s-a întors și a zis: de ce vii după mine? Și el zice: vreau să vedem unde locuiești. N-a știut ce să răspundă. Vrem să vedem unde stai, să vedem și noi unde stai tu. Și el i-a dus în Capernaum și l-a arătat unde stă. Și, dar aici vreau să ajung, la faptul acesta că boboteaza a fost mult mai puternică ca sărbătoare în popor și ținută de toți, pentru că cei care au început să o țină și să o cinstească și să o sărbătorească, încă mulți dintre cei care fusese la Iordan și au văzut pe acolo, l-au văzut prima oară pe Hristos și au auzit din gura lui Ioan zicând: iată Mielul Dumnezeu, și s-a adeverit în inima lor, dacă s-au început să se adeverească că El este Mesia prin cuvântul lui Ioan, a fost acela. Deci arătarea adevărată lui Hristos pentru oameni, pentru ei personal, descoperirea Lui în lume a fost acolo, la botez, la Iordan. Și ăsta a fost rostul absolut al lui Ioan. Pregătirea căii lui Hristos în lume, pregătirea înainte mergător a lui Hristos, mai puțin înainte mergător ca să îndrepte și să netezească ceva cum pare care explica versetele din Isaia, ci mai mult să câștige autoritate în popor prin glasul său și prin dreptatea și prin binele la care chema, și cu autoritatea aceasta în fața celor care vor să audă, în fața celor ce vor să creadă, în fața celor ce vor să vadă cu adevărat, să le spune: El este Mesia. Asta era rolul lui Ioan, asta era desăvârșitul său rol. Altul mai mult decât atât nu se putea, decât să-L arate pe Hristos. De aceea este mai mult decât un profet, pentru că profeții spuneau: va veni oarecând, cum zicea Daniel, peste 490 de ani, peste 70 de săptămâni de ani, va veni Mesia. Isaia zicea: va avea chipul robului. Altul zicea așa, altul zicea așa. Toți au vorbit despre El ca despre Cel ce va să fie. Numai Ioan l-a arătat. El este. Și nu numai că l-a arătat, l-a atins. Și încă l-a botezat, ca și cum ar fi un păcătos acela. Și atunci, pentru că acolo a început, și nu numai atât, nu numai că Hristos a fost descoperit în clipa aceea și până atunci nu l-a știut aproape nimeni, în afară de Maica sa, care toate le-a adunat în inima ei, nimeni nu știa cine este El, nimeni. Și nu numai că El acolo s-a descoperit în fața mulțimilor, ci din acel moment a început să propovăduiască, din acel moment, puțin după aceea, mergând în muntele ispitirii și fiind ispitit de diavol, a început propovăduirea sa. Din acea clipă. De fapt, atunci când noi zicem că prăznuim botezul, ce prăznuim noi de fapt la botez? Nu prăznuim numai, sau prea puțin prăznuim faptul că Hristos a venit și s-a pogorât în Iordan și a fost botezat. Pentru că nu avea nevoie Hristos să fie botezat de Ioan. Gestul în sine nu avea nicio putere asupra Mântuitorului, gestul lui Ioan. Nu-l sfințea Ioan pe Mântuitorul, nu-l curăța Ioan pe Mântuitorul. Nu făcea nimic gestul în sine al lui Ioan de a-l boteza. Noi nu prăznim botezul pe care Ioan l-a făcut asupra lui Hristos, că l-a botezat și a turnat apa asupra lui sau l-a cufundat în apă. Nu asta prăznim noi, ci în primul rând, dar într-o mică măsură, prăznim faptul că Dumnezeu s-a smerit atât de mult încât a luat trup de om, chip de om, s-a făcut om asemenea nouă și nu numai atât, s-a supus ca un rob, s-a făcut ca un rob asemenea nouă, ca și cum El ar fi făcătos, s-a coborât în Iordan. Deci, în primul rând, acest praznic este praznicul chenozei, a coborârii, a micșorării lui Dumnezeu, a deșertării lui Dumnezeu. Dar am putea zice și nașterea e o sărbătoare a chenozei, a micșorării lui Dumnezeu. Că și acolo nu se face Dumnezeu prunc și se sărășuiește în pântecele Fecioarei, nu e o micșorare lui Dumnezeu. Cine a putut gândi asta? Diavolul nu putea crede. Nici măcar în muntele Carantanii nu credea de săvârșit că El poate fi. Că Dumnezeu poate fi atât de smerit, încât zicea: dacă tu ești Fiul Dumnezeu, încă nu te cred. Dacă totuși ești Fiul, pentru că bănuiesc că ceva e. Am auzit de la acela ceva. Am auzit pe tatăl Sfântul Ioan cum a prorocit când s-a născut Fiul Său. Am auzit pe magi ce au zis, dar nu vine să cred că ești Fiul Dumnezeu. Nu vine. Dar dacă ești Fiul Dumnezeu, ia fă aia să te văd. El încă nu era convins că poate fi Fiul Dumnezeu și Dumnezeu atât de zmerit încât să facă aceste lucruri. Și atunci am zice, totuși, Dumnezeu, tot sărbătoarea Chenozei și a deșertării de sine poate fi și nașterea, nu? O sărbătoare a Chenozei, a deșertării de sine poate fi și buna vestire, când El s-a zămistit, a fost zămistit și este și s-a zămistit El pe sine în pântecele vecioare. Când s-a făcut trup, atunci de fapt a fost întruparea la buna vestire. La naștere a fost doar nașterea. Și multe alte praznice sunt ale chenozei, nu? Și răstignirea e o chenoză, o deșertare de sine al Dumnezeu până la capă și desăvârșită. Și atunci nu neapărat așa să prăznim un botez. Atunci ce prăznim un botez? Ce prăznim aici, la Bobotează? Sfințirea apelor, am zice. Da, și sfințirea apelor, dar să știți că mai mult sfințirea apelor este un efect. Un efect al sărbătorii în sine. Un efect al... ce urmează firesc, dar nu cel mai important. Nu cel mai important. Nu-i sfințirea apelor. Și nu pentru asta n-a zis Dumnezeu, credincioșii mei, sau nu credeți că, să nu vă închipuiți așa, că Dumnezeu a zis, credincioșii cei ce vor urma vor avea nevoie de ape sfințite, deci astăzi voi coborâ în Iordan, voi sfinți apele și ei vor face așa. Nu neapărat. Nu. Atunci, pentru ce prăznuim noi această sărbătoare? Și primul, cel mai important lucru pentru care o prăznuim și de aceea o și numim Epifanie, descoperire, este că în primul și în primul rând astăzi s-a descoperit Hristos, a fost arătat în fața lumii. Astăzi a aflat lumea cine este Hristosul, cine este Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Pentru aceasta prăznuim Epifania. Și într-un fel prăznuim fiecare în parte momentul în care l-am descoperit pe Hristos noi, în viața noastră. Nu se poate în ziua de botez sau poate de acum înainte să vă gândiți. Nu se poate să nu vă amintiți fiecare în ziua aceasta, așa cum atunci s-a descoperit în fața lumii, așa cum și în sufletele noastre Hristos a fost de la botez, s-a sălășuit în inimile noastre, dar a fost necunoscut, așa cum a fost după naștere. În lume, în mijlocul nostru, dar nimeni nu l-a cunoscut în afară de Maica Domnului, așa și în sufletele noastre, de la botez este Hristos și ne însoțește și ne este alături și ne ajută de teorii. Dar n-am știut să-L numim, n-am știut să îl chemăm, n-am știut să ne rugăm cum se cuvine Lui și nu am bănuit că este Hristos cu noi. Sau nu știu ce am bănuit, dar puține lucruri am bănuit. Iar a fost un moment, poate pentru cei mai mulți de aici, când l-au descoperit pe Hristos, când s-au întâlnit cu Dumnezeu. Când li s-a descoperit Dumnezeu care era cu ei și care era împreună cu ei, așa cum Duhul Sfânt rămâne împreună cu noi și nu pleacă de la noi, numai că noi ne ascundem cumva de El printr-un zid al păcatelor și al uitării și al nepăsării. De aceea când se cheamă Duhul Sfânt înainte de pogorârea peste Sfintele Taine, noi zicem, Doamne, Cel ce-ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu-L lua de la noi, adică El este la noi. Nu-L lua de la noi, El este la noi, ci înnoiește nouă, ni-L înnoiește, adică noi nu-L mai vedem, nu mai știm să-L distingem, nu mai știm să-L chemăm, nu mai știm să-I vorbim. Dar înnoiește-L ca să-L vedem din nou, adică scoate-L din mulțime, din mulțimea duhurilor și stărilor și afectelor și sentimentelor care umblă în inima noastră și a pornirilor și a gândurilor și descoperă-mi-L care este Duhul Sfânt. Așa cum, parcă, vorbind așa despre Duhul Sfânt, zicem și despre Hristos. Înnoiește-ne nouă chipul lui Hristos. A fost o clipă în viața tuturor când l-au descoperit pe Hristos și au cutremurat de bucurie în mijlocul mulțimilor de gânduri care sunt în mintea noastră, mulțimilor de trăiri, de stări, de sentimente, de dorințe, de așteptări care ne cutremură sau ne învârtoșează sau ne sufletul. Este Hristos. Undeva acolo este Hristos. Numai că noi nu știm să-L deosebim. Conștiința noastră știe. Ioan joacă rolul conștiinței. Și nu numai conștiința noastră ne descoperă pe Hristos în inima noastră. Nu numai Ioan. Că și Ioan, și conștiința, nu singur a descoperit că este Hristos și a zis că mi s-a spus mie peste cel care va coborâ porumbelul Duhului Sfânt, acela este. Adică, până la urmă, Duhul Sfânt este cel care ne descoperă și descoperă conștiinței. E o colaborare între conștiința noastră și Duhul Sfânt. Și trebuie să chemăm acest Duh Sfânt. De aceea orice rugăciunea noastră începe cu împărate ciresc. Nu poți fără de Duhul Sfânt să-L descoperi pe Hristos. Orice rugăciune a bisericii începe cu împărate ceresc. De ce? Pentru că fără de coborârea Duhului Sfânt, fără de descoperirea pe care El ți-o s-o face în inima ta, nici măcar conștiința ta, chiar dacă este glas al lui Dumnezeu în noi, nu ne poate descoperi clar chipul lui Dumnezeu din noi. Nu poate să ne-l arate pe mielul lui Dumnezeu. Nu poate să ne-l scoată în față, să ne-l înnoiască ca să ne cutremurăm de bucurie, că ne-am întâlnit cu El. Ci numai conștiința ajutată de Duhul Sfânt. Cu toți se întâmplă așa și cu toți trebuie să se întâmple așa, ca să-L descoperim pe Hristos. Ceea ce este important este că după ce L-am descoperit pe Hristos, să nu întoarcem spatele, să încercăm să călătorim împreună cu El, să facem cum a făcut orbul acela care era pe marginea drumului, Bartimeu Orbu în Ierihon, și după ce el a tot strigat și a zis: Fiule lui David, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și toți îi ziceau: taci, taci! Și el până la urmă mai tare striga, mai tare, încât s-a oprit toată mulțimea și mântuitorul și a zis: te cheamă la el! Și Hristos l-a chemat la el și a zis: ce doresc să-ți fac? Să văd, Doamne! Și i-a dat să vadă și din clipa aceea zicea că fugea în jurul lui și după el pretutindeni. Adică nu l-a părăsit, nu s-a mai întors. Numai că noi, și nouă ni se pare că îl urmăm pe Hristos, și urmăm pe Hristos. Numai că îl părăsim altfel, nu îl părăsim plecând, îndepărtându-ne cu totul de rânduielile creștinești. Avem o anumită rânduială creștinească toți. Nu îl părăsim așa. Părăsirea noastră este prin nepăsare, prin uitare, prin neștiință și printr-un fel de soi de plictiseală și de oboseală, de acedie. E un duh necurat al acediei, despre care au scris mari părinți ai pustiului, care se ocupă special cu acest zid de ceață care se pune între noi și Dumnezeu, chiar dacă El e lângă noi. Și creează acest zid imaginar de ceață între noi și Dumnezeu și nouă ni se pare că suntem singuri și că Dumnezeu e departe de noi. De fapt, Dumnezeu este aproape, a fost totdeauna aproape, numai că trebuie totdeauna să fim ca și cel care... Până la urmă, viața noastră trebuie să fie o stare de botez, cum a fost aici la botez, când Ioan l-a descoperit și l-a arătat și Duhul Sfânt a coborât peste Mântuitorul. Aceasta este starea pe care trebuie să o avem aproape tot timpul noi, adică conștiința să ne descopere neîncetat, să cheme neîncetat numele lui Dumnezeu, să cheme neîncetat Harul Duhului Sfânt, ca să ne descopere pe Hristos. Și să-L putem vedea neîncetat pe Dumnezeu, să nu-L pierdem din ochi, să nu-L pierdem din ochi. Până la urmă, această sărbătoare, întorcându-ne, prăznuiește descoperirea lui Hristos, ni s-a arătat Hristos. Al doilea motiv pentru care sărbătorim și prăznuim această sărbătoare, nu mai puțin important, poate mai important, este că s-a descoperit Sfânta Trăime. Este prima dată când vădit, și nu în secvențe una după alta, cum s-a întâmplat în vechime. În vechime, de pildă, toată facerea este plină de trăime. Numai că nu este așa de vădită încât să ne dăm seama foarte bine toți. Tatăl zice, Dumnezeu Tatăl zice. Și a zis Dumnezeu. Avea nevoie Dumnezeu să zică cui zicea Dumnezeu. Cui zicea când a zis să fie lumină. Cui când nu era nicio ființă, când nu era nimic. Zice Dumnezeu, a zis. Ce este acesta a zis? De ce trebuia să zică Dumnezeu? Pentru că acesta a zis este cuvântul lui Dumnezeu. Este Hristos. Fără de cuvânt Dumnezeu n-a făcut nimic. Tatăl, fără de cuvânt, n-a făcut nimic. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și nimic nu s-a făcut. Cuvântul. Și a zis Dumnezeu să fie. Și a zis iar Duhul Sfânt se plimba pe deasupra apelor. Nu sunt cele trei persoane aici, dar nu sunt vădite atât de clar pentru noi și le vedem în secvențe. Vedem aici Tatăl, vedem după aia cuvântul, vedem Duhul Sfânt. Este prima oară în istorie și prima oară în scripturi când cei trei se vădesc clar, când se găsește destulă capacitate pentru om și înțelegere să se poată vădi și descoperi trăimea persoanelor omului pentru om, fără ca el să cadă în politeism. Aceasta a fost frica lui Dumnezeu, că poate vă gândiți. De ce nu ne-a descoperit Dumnezeu de la început? Să ne spune clar, suntem trei persoane într-o ființă și toate celelalte. De ce atâta așteptare? De ce atâția mii de ani până la Hristos, ca El să ne descopere până la urmă clar și vădit că este trăime? De ce? Și mi se pare așa, nu înțelegem de ce a făcut Dumnezeu asta. Un motiv principal pentru care Dumnezeu nu s-a descoperit ca trăime de la început este că este pornirea și povânirea omului spre politeism. Ceea ce s-a și dovedit în toată istoria poporului evreu. Citiți cu atenție Vechiul Testament și o să vedeți sute și sute de ani în care poporul iudeu a fost practic politeist. Și mai rămăsese doar câțiva preoți și câțiva slujitori lui Dumnezeu a monoteismului, Dumnezeu unul. Ori într-o asemenea stare a omului în care era greu să poată pricepe că sunt trei, dar e unul în același timp, când era firesc și pornea firesc gândul omului să-și aleagă mai mulți Dumnezeu, este un fel, și un fel de stare de desfrânare a sufletului, această neputință de a se opri la un singur Dumnezeu. Aceea, așa cum zicea Cioran, mie îmi place politeismul, zice el, pentru că într-o zi sunt mai vesel și vreau să, eu știu, să petrec și atunci mă închin lui Bacchus, într-o zi sunt mai ascetic și mă gândesc mai mult și atunci mă închin, eu știu, Minervei, într-o zi vreau să merg la vânătoare și mă închin Dianei, într-o zi, și uite așa, după stele mele sufletești, aleg zeul care îmi place mie, zicea el. E mult mai, e o stare de dezlânare a sufletului și de a-ți urma propriile tale stări și voințe, politeismul. Or, faptul că oamenii în vechime erau mai tentați spre politeism și erau mai aplecați spre politeism, o dovedește, se arată și prin un fel de, sau o înțelegem și prin faptul că ei erau într-o stare de copilărie duhovnicească. Nu puteau încă să aibă maturitatea nici primirii Duhului Sfânt și de aceea nici nu puteau să se limiteze cu strictețe, cu seriozitate la un singur Dumnezeu întrăit în persoană. Și atunci Dumnezeu, mii de ani, a stăruit și a spus poporului un singur Dumnezeu, un singur, cum și este, un singur Dumnezeu. Dar la vremea cuvenită, mai ales când s-a pregătit venirea Fiului în lume și mai ales după aceea când a venit și Duhul Sfânt și a putut să se rășuiască în inimile tuturor, s-a putut descoperi trăimea persoanelor, fără ca omul să fie după aceea tentat să înmulțească Dumnezeii și să facă, cum s-a și întâmplat în primele veacuri, mulți dintre creștini au căzut în gnosticism. Gnosticismul însemnând, printre altele, în afară de păstrarea unor vechi teorii iudaice, în afară de păstrarea unor teorii filozofice amestecate cu creștinismul, însemna și un fel de politeism. Adică ei structurau, așezau totul în structuri foarte clare și ziceau, Tatăl l-a născut pe Fiul care e mai mic decât Tatăl, ceea ce nu e adevărat, făceau subordonaționism, Duhul din Fiul a coborât Duhul Sfânt mai mic decât, decât Fiul, Duhul Sfânt a zidit eonii și făceau, îi numea pe îngeri eoni, puteri cerești și acești eoni, alți eoni și alți eoni și le numeau toate cu nume și era o întreagă structură și se închinau eonul acela și eonul acela și punea pe fiecare cu ceva, ăla e cu treaba asta, ăla e cu treaba cealaltă, ăla e cu treaba cealaltă, ăsta se ocupă cu asta, ăsta se ocupă cu asta și transformaseră creștinismul într-un fel de politeism. Deci oricum ispita politeistă s-a păstrat mult în sânul omului până și după pogorârea Duhului Sfânt, dar înainte. Și de-abia atunci a venit vremea și pentru prima oară la botez a fost această descoperire care e poate cea mai mare din istorie. A-L cunoaște pe Dumnezeu și a se descoperi că este treime, nu știu ce altă, mai mare, ce altă descoperire mai mare poate să fie, ce altă teofanie poate să fie mai mare decât aceasta în istorie, decât că Dumnezeu este unul în ființă și trăit în persoană. Deci acesta este al doilea motiv, sau poate al treilea, din câte am zis, poate cel mai important care, pentru care prăznuim noi botezul, că este prima descoperire a lui Dumnezeu în istorie ca trăime, clară, vădită și nu în secvențe. Este prima. Așa sunt nenumărate alte locuri în Vechiul Testament și am putea insista asupra lor în care se descopere Sfânta Trăime, dar nu este vădită clar. Așa cum când a făcut Dumnezeu pe om, a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și iudeii și rabinii și toată învățătura iudaică și acum se ciocnește în discuții că nu știe ce să zică. Când a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră, cu cine vorbea? Cine mai e după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Cu cine vorbea? Și ei zic, probabil cu îngerii. Dar eu singuri spun, dar îngerii nu sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu. Atunci cu cine vorbea? Și nu pot explica acest plural, care de fapt înseamnă că trăimea în sine se sfătuia. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Se sfătuia și cea să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci sunt multe locuri în Scriptură care vădesc trăimea, dar nu este, care o vădesc cumva, dar într-un mod acoperit, încă nu clar cum a fost aici. Ori aici, Fiul era în apele Iordanului pe care îl mărturisea Ioan, zicând, iată, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii. Duhul Sfânt era deasupra lui plutind, deasupra apelor, mărturisit și de Ioan, care a zis, peste care vei vedea Duhul Sfânt coborând, acela este, iar Tatăl s-a auzit din cer zicând, acesta este Fiul meu cel iubit. de acesta să ascultați, într-o acesta am binevoit, s-a descoperit trăimea. Un al patrulea motiv pentru care prăznim această sărbătoare și nu este ultimul deloc, este că din acest moment a început propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Din acest moment. Deci nu numai că în acest moment l-am cunoscut pe Hristos clar, l-am văzut la față, ca și cum am zice, l-am văzut pe Dumnezeu întrupat, din acest moment începe icoana, ca și cum am spunem, din acest moment putem să-L pictăm pe Dumnezeu, îl cunoaștem, l-am văzut, l-am pipăit. E mai mult decât atât. Nu se limitează numai la icoana văzută, ci de aici încolo începe zidirea icoanei sufletești, interioare, adânci a omului. Începe Mântuitorul să propovăduiască și se zidește o nouă lume. Adică, zice Mântuitorul atunci când Petru și ceilalți zic: Doamne, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție, nouă ce ne va fi? Și Mântuitorul răspunde: Vouă ce mi-ați urmat, celor ce mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii, nașterea din nou a lumii, acestea vă va urma, acestea vă vor fi date. Și ce însemna nașterea din nou a lumii? Nu era nașterea din nou trupească, că o vedeți că ea e tot la fel, nu s-a schimbat cu nimic, ci era nașterea duhovnicească, nașterea spirituală, nașterea din nou a omului până la urmă, că despre om e vorba, și prin om a lumii, care și ea se spiritualizează și se curățește prin om și își găsește rostul și își găsește parcă rânduiala din care căzuse. Dar în primul rând e nașterea sufletească a omului din nou, adică își regăsește prototipul, își regăsește chipul pe care îl pierduse. Și acest chip și urmarea lui Hristos la nașterea și la din nou a lumii nu s-a făcut dintr-o dată, așa cum o naștere nu-i dintr-o dată. Așa și nașterea din nou a lumii s-a făcut de Hristos prin propovăduire timp de 3 ani jumate și propovăduirea lui nu s-a terminat nici până acum. Că o spunem și se aude peste tot și o auzim peste tot și o auzim în sufletele noastre prin conștiință și Duhul Sfânt o mărturisește în continuare și nașterea aceasta din nou a lumii nu e o naștere în genere a lumii întregi și a fiecăruia în parte. Până la urmă, nașterea din nou a lumii e nașterea fiecărui om pentru împărăția cerurilor. De fapt, cum Mântuitorul a zis așa, ne spune de fapt El că a venit să ne nască pentru împărăția cerurilor. Că ne-am născut rămelnic aici pe pământ, că am stat 9 luni în pântecele Maicii noastre, în întunericul și necunoscător, neștiutor și ne-am născut aici pe pământ pentru o vreme și că acest pământ și vremea aceasta este ca cele 9 luni din pântecele Maicii noastre de întuneric în care aproape nu vedem nimic decât dibuim, decât ne imaginăm, decât zărim parcă ceva din veacul viitor, ceva să fie, dar la care El ne cheamă și că trebuie să ne naștem încă de acum pentru veacul viitor, încă de acum să dorim să ieșim spre acest veac viitor, să dorim să ne naștem pentru această împărăție pe care n-a obosit să ne tot propovăduiască și despre care să zică cu ce voi asemăna împărăția Dumnezeu. Cum să vă asemăn, zicea Mântuitorul. Cu ce voi asemăna? Cum să vă închipui? Ca și cum ar zice, cum să vă fac să veniți spre ea? Cum să vă fac să o doriți? Ce să vă spun despre ea? Că, pe de altă parte, parcă sună cuvântul acesta, cum să vă explic când omul e atât de limitat? Cum să spun ceea ce este de nespus în cuvinte și la ceea ce vă cheamă Dumnezeu când nici la frumusețea lumii acesteia nu v-ați ridicat să o vedeți în adevărata ei măsură. Cum zice Mântuitorul, priviți la crinii câmpului și oamenii nici măcar la înțelesul acestei frumuseți și la măsura acestei frumuseți și la înțelepciunea care se ascunde în frumusețea lumii acesteia nu s-a ridicat. Și cum să vă deschid eu, zice Dumnezeu, frumusețea veacului ce va să fie și să vă descriu de acum, când voi nici la frumusețea veacului acestea nu v-ați deschis să o vedeți. Și ne descrie în toate cuvântările, în tot cuvântul lui care a început de la botez. Toate cuvintele lui, toate propovăduirile lui a început la botez. De atunci a început epifania, descoperirea. De atunci ni s-a descoperit nouă o altă lume. Ne-a vorbit despre o altă lume. Despre o altă cale de mântuire. Singura. De atunci. De aceea este și de aceea este numită epifania această sărbătoare. Că de atunci ni s-a descoperit nouă această cale pe care n-o bănuia nimeni și n-o știa nimeni în afară de Hristos. Că n-avea de unde să o știe. Pentru că ceea ce ne spune El este revelat, este descoperit, este adus de dincolo, de la cel ce le-a văzut. Și n-a obosit să spună la nesfârșit, de sute de ori, cu ce chip, cum să închipui acea împărăție. Și a găsit modurile de a explica și de a descoperi acea împărăție pentru noi cele mai înalte și cele mai frumoase trăiri ale omului pe pământ. A închipuit acea împărăție cu cele mai înalte și frumoase trăiri ale omului pe pământ ca să le facă să dibuim măcar ceva. Adică, le-a închipuit cu florile, le asemăna cu florile, le asemăna cu bucuria unui om care găsește o comoară mare. Vă dați seama, o bucurie gratuită, o bucurie fără seamă, în care nu mai are nicio umbră de îndoială și care se duce și vinde toate și lasă toate și rămâne numai cu comoara aia ce și-a găsit el în țarină. Nu mai interesează nimic. Asta e o bucurie deplină. Cine nu și-ar dori-o? Câți nu caută această bucurie? Au asemănat o conuntă de atâtea ori, de mai multe ori au asemănat o conuntă. Conuntă cu bucuria nunții, care nu mai are sfârșit. Asemănat-o cu regăsirea dintre oameni, cu revenirea omului din moarte, cum era fiul ispitor, și întoarcerea acasă la tatăl său. Și bucuria aceea revederii și a iertării complete. Asemănat-o cu câte și câte, cu un năvod care strânge mulțime de pești. Și cât se bucură un pescar când scoate năvodul plin de pești, cu mulți pești, și alege și știe că și-a făcut datoria și cât trebuia să strângă, a strâns și a făcut ce trebuia să facă. Și în multe alte chipuri a închipuit împărăția, numai ca să ne facă să o dorim, numai să ne facă să o chemăm, să o așteptăm, să ne rugăm să o primim încă de acum. Iar el era stăpânul acestei împărății. El era împăratul. Bine ziceți voi, bine zici tu că sunt împărat, căci și sunt, zice Dumnezeu. Dar împărăția mea nu este din veacul acesta. Dacă împărăția mea ar fi din veacul acesta, slujitorii mei ar fi alergat să mă scoate de mâinile voastre. Împărăția mea nu e din veacul acesta. El acolo, la sfârșit, după atâtea pilde, recunoaște. El era împăratul. El era împăratul împărăției. El, împăratul împărăției, venea să ne zică: haideți în împărăția mea. Toată propovăduirea era acolo. Haideți în sub ascultarea mea, nu sub ascultarea mea, sub oblăduirea mea, sub mila mea, sub rânduiala, sub ascultarea mea. Și ultimul gest pe care l-a făcut înainte de a se despărți de ei, singura masă pe care el a dat-o. Știți că până atunci a fost la sute de mese Mântuitorul, pe care nu el le-a dat. A stat la mese. Unde era chemat, stătea. Și ultima masă a dat-o el. A pregătit masă, a trimis oameni de-ai lui să pregătească totul. Și acolo, când a stat la masă toți, el s-a descins, el s-a încins cu prosopul, el le-a spălat picioarele, el i-a așezat la masă, el le-a întins. Știți că ăsta era gestul gazdei. Gestul gazdei la iudei era să ia pâinea, el primul, să o frângă și să dea fiecărui aparte. Și a făcut aceasta: luați, mâncați. Și ce pâine ne-a dat el, nu? Nu ca orice gazdă, o pâine care a frânt-o și luați și mâncați. Și pâinea, trupul său. Și pe aceea a luat paharul și așa făcea gazda la evrei. Dedica paharul, zicea: bezi dintr-o acesta tot și dacă îl cinsteai, trebuia să bei imediat după el. Și beau toți pe rând. Cine nu bea, înseamnă că nu îl cinstește pe cel care, la care veniseră, și îl disprețuiește. Și n-aveai ce să cauți acolo la masă. Și așa au luat toți paharul, el era cina lui. Și prin ultima sa cine ne descoperă mai vădit cum va fi împărăția la care ne cheamă. Căci n-am venit să mă slujiți, ci eu să vă slujesc. Și nu mă vedeți că sunt între voi ca un slujitor, zicea, și ca unul care vă slujește. Nu înțelegeți că împărăția la care vă cheme, zice Dumnezeu, cel ce vrea să fie mai mare peste toți, le este tuturor slugă, adică El. Și după aceea o și arată. La această împărăție ne cheamă pe El și ne zice: veniți la mine toți osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați acum în veacul acesta povara mea, cea ușoară, și eu voi odihni pe voi cu o odihnă mare dincolo, la care voi nici nu puteți gândi, despre care Pavel mai târziu zice: ceea ce urechea n-a auzit, ochiul nu a văzut și la inima omului nu s-a suit, a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc pe El. Aceasta este a cincea motivație pentru care noi prăznuim sau ținem cu bucurie această sărbătoare, aceea că din acest moment, din această clipă a început descoperirea, a început epifania, a început să se descopere nouă o altă împărăție și un alt împărat. Și toți cei care cred în El ies cumva din împărăția și veacul acesta, nu ies disprețuind veacul acesta, nu ies bajocorindu-i pe ceilalți care rămân, nu ies ieșind din lume, cum zice Mântuitorul: nu mă rog să-i scoți din lume. Adică nu ne vrea ieșiți din lume, însingurați, închiși prin camerele noastre, neinteresându-ne de necazurile celorlalți, de problemele lumii, de veacul acesta. Nu asta e ce vrea Dumnezeu, ci cumva mai presus de locuirea noastră în lumea aceasta, să știm că suntem cetățeni ai altei împărății, sau suntem așteptați, avem deja pașaportul să plecăm dincolo. E o chestiune de timp, depinde cum te pregătești, depinde să nu te duci dincolo gol sau și nepregătit sau să te duci pregătit. Pentru că prin botez deja ai, tu ai bilele de tren și foaia de drum, cum zicea Părintele Arsenie Voca în biserica de la Sâmbătă de Sus, când erau bombardamentele americane asupra Brașovului și Ploieștiului, toată regiunea aceea, și veniseră câteva autocare cu brașoveni la mănăstire, și el fără să-i spovedească a rostit o rugăciune de dezlegare asupra tuturor și a ieșit cu botinul în mijlocul bisericii și a zis: veniți să vă dau bilet de tren și foaie de drum spre împărăția cerurilor. Și s-au împărtășit toți și monahii s-au zmintit mulți. Cum adică i-a împărtășit așa? Și au aflat că erau din regiunea Gării majoritatea celor care veniseră, și a doua zi au fost bombardamente mari în zona Gării Brașovului și mulți dintre ei au murit. Și Părintele Arsenie numea asta bilet de tren și foaie de drum, pentru că de fapt pașaportul aveau de mult. Numai bilet de tren mai trebuia să poți ajunge acolo. Și foaie de drum, adică încredințare, e de la mine, primește-l. Știți cum îi dă cineva foaie de drum? Primiți-l că e de-al meu sau de-al nostru. Așa cumva zicea atunci Părintele Arsenie Voca, și cumva și noi trebuie să știm că noi avem deja pașaportul pentru împărăția cerurilor. Depinde acum ne pregătim și pregătirea aceasta nu e neapărat stă într-o cine știe ce osteneală exterioară, deși și aceasta e foarte valoroasă, ci mai mult într-o asceză, în primul rând interioară, care se vădește după aceea și exterior, prin aceea de a te simți în primul rând cetățean al împărăției ce va să fie și al avea în primul rând împărat pe Hristos, pe care să-l asculți, să-i respecti legile, și după aceea și ale țării, ale neamului pe care le respecti și pe care le faci, care te supui că n-ai ce face, dar în primul și în primul rând acela împăratul și acele legi trebuie să le respecti, și acea împărăție o dorești și pe acel împărat îl cauți. Cum tot Părintele Arsenie zicea, venind de aici pe pământ, ne naștem și ne întoarcem la moarte, înapoi la Dumnezeu, întregind cercul. Unii însă nu se mai întorc, zicea el, se dea Dumnezeu ca niciunul dintre noi să nu fie dintre cei care nu se mai întorc. Să întregim cercul, să ne întoarcem la Dumnezeu. Amin.